Mirëmëngjes të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Incidenti armatosur në Kumanov ftohë raportet midis qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë. Qeveria e Irakut kërkon vullnetar për të luftuar kundër Shtetit Islamik. Shqipëria kualifikohet në finalen e festivalit evropian të këngës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Irakut ka bërë thirrje për vullnetarë që të luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të ndihmojnë në rikthimin e qytetit të Ramadit. Në deklaratën e kabinetit thuhet se rekrutimi i vullnetarëve është i nevojshëm për të plotësuar mungesat në perëndim të provincës Anbar. Mira njerëz kanë ikur nga Ramadi prej se qyteti ka rënë nën kontrollin e Shtetit Islamik 3 ditë më parë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thënë se është duke shqyrtuar mundësitë se si të ndihmojë forcat toksore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka konfirmuar mbështetjen e fuqishme për kryeministrin e Irakut Haider al-Abadi. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është tani në luftë të vërtetë me Rusinë dhe se ukrainasit duhet të përgatiten për ofensivën ruse. Duke folur për BBC-n, Poroshenko po ashtu ka thënë se nuk i beson homologut rus Vladimir Putin, por se nuk ka opsione të tjera pos të negociojë me të. Rusia mohon akuzat e perëndimit se dërgon trupa dhe armatim për separatistët në lindje të Ukrainës. Por roli i saj ka ardhur sërish në qendër të vëmendjes pas kapjes së dy burrave të shtunën, të cilët sipas autoriteteve ukrainase janë ushtar rus. Korea e Veriut ka anulluar vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon një ditë para se ai të arrinte. Ban është dashur të vizitojë të njëjtën, një kompleks industrial në zonën ekonomike Kaesong, e cila udhëhiqet nga të dyja Koret. Duke folur në Seul, Ban ka thënë se nuk janë dhënë shpjegime për anulimin. Ban do të ishte shefi i parë i OKB-s që do të vizitonte Korenë Veriore në më shumë se 20 vjet. Ban ka thënë se ka planifikuar të nxjerrë pajtimin mes shtetit komunist dhe bashkësisë ndërkombëtare. Elhaida Dani ka kualifikuar Shqipërinë në finalin e madhe të Festivalit Evropian të Këngës Eurovision që këtë vit po mbahet në Vjenë të Austrisë me këngën I'm Alive. Dani ka performuar e 14-ta me radhë në gjysmëfinalen e së martës ku janë paraqitur 16 shtete. Finalja mbahet të shtunën ndërsa atë natë do të marrin pjesë 27 shtete. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Ligjet për gjykatën speciale dhe forcën e armatosur të Kosovës, Zenel, janë në qendër të vëmendjes këto ditë. Çfarë shkruajnë sot gazetat?
E përditshme e Kosova sot Valona konsideron se gjykata speciale për krimet e luftës dhe fa ku janë dy çështje të ndara të cilat nuk kanë pse të ndërlidhen në njëra tjetrën, ndërsa partitë kosovare pavarësisht luftës për pushtet duhet të jenë unike sa i përket shëndrimit të FSK-s në forcë të armatosur dhe të mos përhapin mjegullnajt pa nevojshme në opinionin publik. Më tutje, gazeta sekson se gjykata speciale është e imponuar nga bashkësia ndërkombëtare për shkak të paaftësisë së vendorëve për të gjykuar rastet e dyshuara të ish-pjesëtarëve të UÇK-s. Ndërsa, ushtria është nevojë emergjente e Republikës së Kosovës, sidomos në rrethanat e sotme ku rajoni është më jo stabil se kur. E përditshmja Kosova sot vlerëson se politikanët kosovar duhet të mbushen mend që të mos presin momente të tilla për të bërë pazare për çështje vitale të shtetit. Sipas gazetës, themelimi i ushtrisë ishte një detyrë që duhej kryer në legjislacionin e kaluar, por dështoi, ndërsa parlamenti aktual po humb kohë pa arritur të japë drejtimin e duhur transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Valona.
Situata në Maqedoninë, Zenel, po ashtu mbizotron titujt kryesor të gazetave. Çfarë keni zgjedhur për sot?
Në këtë temë valonën nga përditshme a zëri veqojnë pjesë nga intervista me analistin e njohur nga Tirana, Thatos Lubonia, si pas të cilit shqiptarët e Macedonisë tashmë duhet të kuptojnë se liderët e tyre, të cilët shpeshere kanë tundur flamurin e nacionalizmit, një gjë të tillë kanë bërë vetëm për përfitime personale. Lubonia i ka thënë përditshme zëri se Ali Ahmeti dhe Mendu Saçi kanë bërë në vazhdimësi një teatr politik me të gjithë shqiptarët. Lidhur me përleshjen në Kumanova, analisti Fatos Lubonia thot se kjo është një strategji e kryeministrit Nikola Gruevski, destabilizo për të stabilizuar. Kësisoj si shpërson Lubonia për të përditshme nxëri, Gruevski duke ngritur rrezikun shqiptar, ka tentuar të bashkojë edhe gjithë krizën e vetë politike, që në fakt është krizë e demokracisë dhe krizë e korrupsionit në Maqedoni. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë rritjen ekonomike gjatë 3 vjetëve në vijim. Sipas gazetës, rritja prej 4.4% nuk është ndonjë rritje që zgjidh gjitha problemet ekonomike e sociale të Kosovës, por që nuk është as për nënçmim. Ajo që ka vënë re gazeta koeditore është se synimet e shumta të paraqitura në kornizën e fatmesme të qeverisë për shpenzime mungon përgjigja se si do të arrihet zhvillimi i synuar, ndërsa ka shumë punë për të bërë prej ambientit jo stabil dhe jo atraktiv për investime deri te siguria për kapitalin. Përderisa është vështirë të pritet këtë investime, gazeta thekson se pa to nuk ka as zhvillim e as punësim të vendit.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Pashtojmë tani me materialet të tjera, kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, u ka bërë thirrje subjekteve politike të përfaqësuara në kuvend që të ulen dhe të arrijnë një konsensus të gjerë politik rreth formimit të gjykatës speciale për krime lufte. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i partive opozitare, të cilat kanë rikonfirmuar se nuk do ta mbështesin themelimin e këtij institucioni. Kronike Ziadin Gashit.
Nevoja për arritjen e një konsensusi të gjerë politik ka shtyrë institucionet e Kosovës që të zvarrisin tutje miratimin e amandamentit kushtetues për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Amandamenti kushtetues i propozuar nga qeveria e Kosovës, i cili ka marrë dritën jeshile edhe nga gjykata kushtetuese, ka mbetur ende në procedurë në kuvend, nga që ai nuk do të shqyrtohet as në seancën e radhës më 21 maj. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë pas mbledhjes së kryesisë se do të jetë nevojshme që për këtë çështje të ketë një konsenzus të gjerë politik.
Procesi është duke lëvizur, ajo që është më kryesore do të kemi një partneritet me partnerët tonë ndërkombëtar, edhe e ritheksoja një herë shumë është më rëndësishme pas konsensusin e plot nacional. Kjo është edhe një thirrje që bashkërisht ne të ulemi si spektër politik përmes një konsensusi përbashkët ta kalojmë edhe këtë sfidë e cila i paraqitet shtetit tonë.
Në anën tjetër, deputetët nga radhët e partive opozitare kanë hedhur dyshime se koalicioni qeveresës është duke zvarritur me qëllim themelimin e gjykatës deri në arritjen e një kompromisi politik me listën serbe. Opozita kanë ngritur dyshimet për kompromiset që qeveria Kosovës mund të bëjë me listën serbe në pazarët që mund të ndërlidhin gjykatën speciale dhe forcat e armatosura të Kosovës. Nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Glauko Njusa ka thënë se gjykata speciale është e dëmshme dhe ajo nuk do të mbështetet nga forcat opozitare.
Për shkak të kundërshtimeve të Beogradit dhe të listës sërbe, e cila është qeverinë e Republikës Kosovës dhe e cila ka hyrë me kushte caktuara në koalicionin të qeverisës të mazhorancës, unë mendoj që ata e kanë pasur si kusht që s'pari të krijohet një tribunal i veçantë ku persekutohet ushtria qëllimtare Kosovës, e pastaj të shikojmë se si do t'ja bëjmë me krijimin e ushtrisë të Kosovës.
Ndaj vlerësimeve të deputetëve opozitar, ka reaguar deputeti Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, duke thënë se asnjë gjykatë nuk do të mund të njëllos luftën e drejtë ushtrisë qëllimtare të Kosovës.
Ne nuk kemi nevojë për përsëris të friksojmë prej askujt. Ne jemi në të drejtën tonë. Askush nuk e njeh vetveten më mirë se sa e njohim ne. Ne jemi dëshmitar të drejtë për drejtit të kaluar sonë, të luftës sonë të abdeshme.
Themelimi gjykatës speciale mbështetet edhe nga partia tjetër në koalicionin qeveresës Lidhja Demokratike Kosovës. Gjykata speciale pritet që të hetojë dyshimet e supozuara në raportin e Këshillit të Evropës lidhur me pretendimet e senatorit zviceran Dick Marty për trafik organesh të disa civilëve serb nga ana e disa ishë pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të cilat u hetuan më pas edhe nga një task force speciale ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Raportet ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë janë ftohur pas incidentit në Kumanov, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Derisa Dugagjin Gorani vlerëson se është krijuar përshtypja se askujt nuk po i intereson ta di të vërtetën mbi ngjarjet vdekjeprurëse në Kumanov, analisti tjetër Fisnik Korenica vlerëson paradoksal mos reagimin e qeverisë Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Incidenti armatosur në Kumanov ka ndikuar në ftojen e raporteve ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Maqedonisë, por kjo nuk nënkupton që marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve kanë ndryshuar, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Dugagjin Gorani thot për Radio Evropa e Lirë se pas zhvillimeve në Kumanov me 9 dhe 10 maj, madje edhe protestat që aktualisht janë zhvilluar në Shkup, të organizuar nga opozita por edhe nga partia në pushtet, nuk flasin për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy popujve apo dy shoqërive. Sipas tij bëhet fjalë për ftojen e marrëdhënieve ndërmjet dy strukturave në pushtet, të cilat për arsye që pritet të merren vesh, nuk kanë marrëveshje apo interesa konfliktuoze ndërmjet tyre. Siç thot ai, sikurse në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë, duket se qeveritë aktuale nuk e reflektojnë gjendjen shoqërore dhe sentimentet publike.
Aktualisht është u zhvilluar një situatë mjaft dramatike, e cila po tregon se ky dallim, për cilin është ditë që ekziston, duke tjetë shumë maj malë se sa që është nëndu. Edhe deri sa nuk përfundon këj proces, deri sa nuk qartësohet nëse qeveria Macedone flet në emën të shoqënisë Macedone, edhe deri sa naturisht nuk qartësohet që qeveria Kosovare flet në emën të popullit Kosovë, atëherë është shumë vështirë me reduktu edhe me e përthjeshtësu situatën rajonale duke i marrë qëndrimet e qeverive si qëndrimet të shoqënive.
Por Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ftohje të raporteve ka nga Maqedonia ndaj Kosovës, por jo nga kjo e fundit ndaj Maqedonisë. Sipas tij, qeveria e Kosovës është treguar tepër neutrale ndaj aksioneve që bëri qeveria maqedone në Kumanov dhe refuzoi t'i japë, siç thot ai, një mbështetje të lehtë opozitës në Maqedoni, të cilën sipas pasti tashmë po e përkrahin partnerët perëndimorë.
Natyrisht që tash disponimi i Greqisë është fajin për një gjetëtim si afatëroi Kosovës, e me këtë fatërim të fajit, ai ta heq përgjegjësinë për një skenar të cilin, siç duket, e ka përgatitur vetë për ta hequr vëmendjen nga protestat që opozita maqedonese do vazhdoi të bëjë atje dhe nga presioni shumë i madh ndërkombëtar kundër mënyrës se si ai po qeveris në Maqedoni.
Ndryshe analisti Gorani vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të insistojë në zbardhjen e fakteve të cilat kanë dërguar deri te incidenti Kumanovës. Gjithashtu si pas ti, duhet të insistohet për zbardhin e prapavijes, kontekstit dhe fakteve në aferen e përgjimeve, si dhe zbardhin e tyre që po vazhdon tashe disa muaj në Maqedoni. Analisti Gorani thot se nga incidenti Kumanovës janë arrestuar një numëri shtetasve të Kosovës të cilet janë edhe dëshmitarë që duhet të dëgjohen brenda një procesi gjyqësor transparent që të kuptohen të gjitha detajet që quan tek incidenti.
Mirë po, ato që une po e vrej, është që kush nuk është i interesu me ditë vërtet. Me qenë se vërteta duke tjetë jashtëzakonisht e errët edhe duke tjetë e tremshme. Si duket që për të dy shtetet e vërteta është jashtëzakonisht e pakëndshme, kështu që të dy qeverit edhe një pjesë e opinioneve të dy vendeve është më e prirur që të diskuton në nivel të spekulimeve se sa të insiston në zbardhjen e vërtetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose dhe llogaritë radios në Facebook dhe Twitter. Takimi i radhës është në orën 12:30, atëherë miru të gjofshim.